Чалавекам міру назваў забітага ў Сірыі святара прадстаўнік апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Айцец Франц фан дэр Люхт, які належаў да ордэну езуітаў, быў вядомай асобай у Хомсе, блакаваным горадзе, які паўстанцы ўтрымліваюць ужо амаль два гады. Як кажуць сведкі, учора раніцай у кляштар езуітаў у Хомсе зайшоў чалавек, вывеў святара на вуліцу і двойчы стрэліў яму ў галаву прама перад домам. Памёр чалавек міра, які паказаў велізарную смеласць, застаючыся верным сірыйцам, нягледзячы на небяспечную і нялёгкую сітуацыю, заявіў кіраўнік залы друку святога пасаду. Ён дадаў, там, дзе гінуць людзі, з імі гінуць і іх верныя пастыры. Кангрэгацыя па справах усходніх касцёлаў заклікала лідараў супрацьлеглых бакоў міжнародную супольнасць прыкласці ўсе намаганні для спынення канфлікту, вынікам якога стаў велізарны лік нявінных ахвяр і пастаянны паток бежанцаў. Айцец ван дэр Люхт застаўся ў Хомсе нават тады, калі ў гэтым годзе 1400 чалавек былі эвакуяваныя з горада пад наглядам ААН. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый асудзіў забойства галандскага езуіта, які працаваў у Сірыі амаль 50 гадоў. Пан Гімун заявіў, што святар гераічна стаяў побач з сірыйскім народам. Некаторыя ісламісты, якія ўдзельнічаюць у канфлікце на баку антыўрадавых сіл, намагаюцца прымусіць хрысціян пакінуць месцы іх традыцыйнага пражывання. Перад канфліктам, які пачаўся 3 гады таму, у Сірыі было 2,5 мільёны паслядоўнікаў Хрыста.